Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pemerhati roja, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat bertemu kembali, masih melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Sebelumnya salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita sampai pada subjudul Mengapa Generasi Muda Perlu Diperhatikan. Seberapa penting ya urusan generasi muda ini, terutama anak-anak remaja. Generasi muda adalah penopang masyarakat dan pondasi bangunan umat. Karena itulah orang tua dan juga para dai harus memberikan perhatian lebih ya pada pendidikan dan dakwah bagi generasi muda, khususnya anak-anak dan remaja. Ya, di samping orang tuanya perlu mengaji, menuntut ilmu, anak-anak juga harus diberi ya porsi yang cukup untuk menuntut ilmu, untuk mengaji, untuk taklim ya, dan dibiasakan dengan majelis ilmu, bukan hanya kelas di sekolah, bukan, tetapi majelis-majelis ilmu yang ada di luar sekolah, misalnya di masjid ya, perlu ya. Kadang-kadang majelis-majelis di luar sekolah itu hanya ditujukan kepada orang-orang tua, sehingga anak-anak muda kadang-kadang mereka merasa itu bukan tempat mereka, itu bukan majelis kami ya, itu bukan ditujukan untuk kami. Dan ya, dan juga kadang-kadang materinya juga yaitu berkaitan dengan orang-orang tua, kan begitu ya, sehingga anak-anak dan remaja ini terabaikan. Ya, di sana ada kajian-kajian anak-anak ya dan remaja, itu perlu untuk digalakkan. Ya, karena untuk mengakrabkan mereka dengan masjid pertama dan dengan majelis ilmu. Ya, dengan majelis ilmu. Dan apalagi hari ini ya. Ya, kalau bukan masjid tempat mereka, maka di mana lagi? Ya, kita lihat anak-anak remaja hari ini lebih senang nongkrong di kafe-kafe atau di tempat-tempat berkumpul komunitas mereka. Majelis ilmu menjadi sesuatu yang mungkin asing bagi mereka. Kadang-kadang mereka mau ngaji pun di kafe, begitu ya. Mau diadakan di kafe. Ya, sehingga ini membuat jarak antara mereka dan masjid. Ya, padahal salah satu di antara orang yang dinaungi Allah itu adalah remaja yang hatinya terkait, terpaut dengan masjid. Ya, tumbuh besar di masjid. Tapi masjid bukan tempat yang ramah bagi anak-anak. Apalagi kalau urusannya dengan marbot gitu ya. Kayak berseteru terus begitu, tidak ada damainya. Sehingga anak-anak ini pun merasa mereka itu tidak diharapkan ada di dalam masjid. Maka perlu ya diadakan taklim ataupun acara-acara di masjid untuk khusus untuk anak-anak dan remaja. Dahulu ada istilahnya IRM ya, Ikatan Remaja Masjid. Di setiap masjid ada remaja masjidnya. Tapi sekarang enggak ada lagi remaja masjid seperti ini. Ya. Yang ada remaja kafe sekarang. Remaja-remaja senangnya nongkrong-nongkrong di kafe. Ya, nah ini perlu dihidupkan lagi mungkin ya, remaja-remaja masjid ini. Ya, dahulu ya remaja masjid ini mereka yang membuat acara untuk mereka dan memang untuk remaja. Ya, nah demikian. Tapi sekarang tidak ada, kita lihat sekarang ini di masjid-masjid ada ikatan remaja masjid seperti dulu. Ya, entah kemana larinya para remaja ini. Nah, maka perlu kita ketahui dan sadari bahwa ya memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dan remaja ini adalah perkara yang sangat penting hari ini. Karena musuh-musuh Islam juga menyasar dan membidik mereka. Seperti propaganda LGBT dan lain sebagainya. Itu yang disasar adalah anak-anak dan remaja. Demikian juga gerakan pemurtadan dan lain sebagainya. Itu juga yang disasar adalah anak-anak dan remaja. Ya, maka kita, para orang tua, khususnya para da'i ya, dan para guru, harus memberikan perhatian lebih kepada mereka. Ya, nah demikian. Maka kita mendorong agar menggalakkan kembali kegiatan-kegiatan anak-anak dan remaja di masjid. Bukan hanya sekolah ya. Mereka memang bersekolah. Ya, tapi mereka juga diperkenalkan dengan majelis-majelis di luar sekolah. Yang itu berkaitan dengan menuntut ilmu. Ya, ya karena asumsi banyak anak-anak dan remaja hari ini mereka sudah cukup itu di sekolah. Jadi mereka tidak merasa membutuhkan majelis-majelis itu di luar sekolah. Masalahnya adalah ketika mereka tamat sekolah, ya, mereka tidak kenal majelis-majelis ini. Ya, mereka tidak akrab dengan majelis-majelis ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ada beberapa alasan ya. Mengapa kita harus memperhatikan lebih banyak ya terhadap masalah anak-anak dan remaja hari ini. Yang pertama adalah bahwa generasi muda itu lebih dekat kepada fitrah. Ya, mereka mungkin masih bening fitrahnya ya. Masih murni, bersih, suci fitrahnya. Ya, dan itu harus kita jaga. Kemurnian fitrah ini harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga maka fitrah ini akan kotor dan rusak. Mereka ibarat lembaran putih, bergantung siapa yang menorehkan coretan di atas kertas putih itu. Ya, maka pendidik di sini, orang tua dan guru harus memperhatikan ya lembaran putih ini. Mereka itu adalah generasi-generasi penerus, ya, generasi-generasi yang akan meneruskan kita setelah kita tidak ada. Maka ya memperhatikan mereka itu sama dengan menjaga fitrah mereka. Ya, karena itu tugas, salah satu tugas utama orang tua dan guru, yaitu mengawal fitrah anak-anak dan remaja-remaja kita. Ya, fitrah yang dimaksud ini adalah fitrah Islam, yang mana setiap manusia diciptakan, dilahirkan di atas fitrah tersebut. Penyimpangan fitrah generasi muda tidak sampai pada batas seperti yang dialami oleh orang-orang dewasa yang jauh dari ilmu dan petunjuk. Ya, karena kalau sudah tua, ya seperti kata pepatah ya, belajar di masa tua seperti mengukir di atas air gitu ya. Ya, kalau sudah berumur susah untuk dirubah biasanya, ya karena sudah carut marut coret moret hatinya ya, dengan banyak goresan-goresan, gurisan-gurisan, ya coretan-coretan, Ya, sehingga kadang-kadang untuk diluruskan kembali itu agak susah, ya, seperti menegakkan benang basah. Kira-kira gitulah kalau sudah tua, ya, untuk merubahnya agak susah. Beda dengan generasi muda, hati kaum muda ini lebih lembut, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran dan menyampaikan kabar gembira dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus peringatan, maka para pemuda memberikan pembelaan sementara kaum tua menentangnya. Ya. Kalau kita lihat yang banyak menerima itu anak-anak muda, kaum muda. Adapun kaum tua justru menentang, karena cenderung kaum tua ini sudah susah untuk berubah, ya. Sementara anak-anak ini, remaja terutama, ya, mereka masih lembut, ya, hatinya belum begitu kotor, ya, seperti para orang tua, ya, yang sudah bermacam ragam ada di dalam benaknya. Kalau menyimpang-menyimpangnya sudah jauh begitu, ya. Karena kita kalau menyimpang jauh untuk balik kembali itu memang males, ya, susah. Beda kalau kita menyimpang baru beberapa meter, mungkin ya kita bisa kembali ke jalur dengan mudah, ya. Tapi kalau sudah menyimpang jauh sampai berkilo-kilometer, ya, untuk balik lagi kan susah, ya. Ya sudah, kadang dijalani katanya, ya sudah, dijalani saja, ya. Maka untuk kembali itu ya lebih sulit. Nah, demikian. Maka dari itu, ya, dalam sejarah kita lihat bahwa yang banyak mengikut para nabi ini adalah anak dari kalangan orang-orang muda atau anak-anak muda, ya, ketimbang orang-orang tua. Ya, itu juga yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak, ya, kaum muda yang mengikuti dan menerima dakwah beliau. Ya. Nah, demikian. Sementara kaum tua ini ya termakan dengan kesombongan mereka. Kadang-kadang orang tua kita omongin, jawabannya apa? Saya lebih banyak makan asam garam, katanya. Ya, artinya saya enggak mau berubah. Ya, saya tidak mau berpindah. Ya. Nah, maka tren hijrah sendiri, ya, yang akhir-akhir ini marak, ya, dan menjadi suatu ungkapan ataupun istilah yang akrab di telinga, hijrah. Itu kan banyak yang membicarakan dan melakoninya itu anak-anak muda. Ya, itu istilah yang populer di kalangan anak-anak muda, hijrah. Ya, jarang itu beredar di kalangan tua gitu, ya, hijrah-hijrah apanya, hijrah katanya. Susah untuk memahami hijrah itu, tapi anak-anak muda itu masih progresif, mereka masih ya mau berubah, kan begitu, ya, mau mencari. Memang itulah dia masanya, masa di mana kemauan dan kemampuan itu berbanding lurus. Itu masa muda, kemauan dan kemampuan itu berbanding lurus. Tapi kalau sudah tua, sudah enggak sinkron lagi antara kemauan dan kemampuan. Ya, bahkan mungkin sudah enggak ada lagi kemauan dan kemampuan itu. Sudah istilahnya hidup menjalani nasib aja. Maka kita lihat, ya, di sekarang ini istilah hijrah, ya, yang sedang populer, ya. Mungkin bahasa lain dari taubat itu, ya. Itu sangat populer di kalangan anak-anak muda. Ya, di kalangan anak-anak muda, dan mungkin orang tua, banyak orang tua enggak paham apa itu hijrah, kan begitu, ya. Ya, setahu mereka hijrah itu ya pindah, kan begitu, ya, mandah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Taib, ya. Nah, demikian. Ini menunjukkan bahwa memang anak-anak muda ini punya sambutan yang lebih baik, ya, terhadap dakwah. Jadi mereka harus diperhatikan, jangan diabaikan, ya. Nah, demikian. Yang kedua, generasi muda adalah pemegang tonggak masa depan, ya, sekaligus ibu bagi generasi berikutnya. Generasi muda adalah ikon bagi umat, ya. Untuk mengetahui esensi dan hakikat umat, jangan tanyakan berapa banyak simpanan emas dan uangnya, tapi perhatikan kaum mudanya. ya, anak-anak mudanya. Jika kita melihatnya sebagai pemuda-pemudi yang baik, soleh, taat beragama, ya, memiliki kecakapan, ya, dan keahlian, maka ya berarti itulah umat yang mulia dan kuat bangunannya, pondasinya. Sebaliknya jika kita melihat ya pemuda-pemuda itu tidak bermoral atau suka melakukan hal-hal yang rendah dan hina, ya, ya lebih suka mengotori dirinya dengan hal-hal yang anfaedah, tidak berfaedah. Nah, itulah umat yang lemah, yang akan segera runtuh di hadapan musuh-musuhnya. Ya, maka coba lihat sekarang ini, ya, propaganda LGBT memang ditujukan kepada anak-anak dan remaja untuk melemahkan satu bangsa, sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, salah satunya adalah untuk melemahkan kaum muslimin. Ya, nah, coba bayangkan apa jadinya remaja-remaja ini menjadi penganut paham LGBT. Ya, itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh fitnah yang disebarkan di tengah-tengah anak-anak dan remaja. Maka kita harus aware, ya, harus waspada gitu ya. Berhati-hati terhadap segala propaganda yang memang ditujukan kepada anak-anak dan remaja, kaum muda, ya, seperti gerakan-gerakan pemurtadan, pendangkalan akidah, ya, penyebaran paham liberalisme, ya, dan paham-paham isme-isme yang lainnya. Nah, itu memang ditujukan secara khusus kepada anak-anak muda, ya. Nah, karena mereka ini orang yang sedang ataupun generasi yang sedang mencari jati diri, ya. Seperti yang kita jelaskan, masa muda itu masa yang ya kita kan dinamis, ya, siap untuk berubah dengan cepat, ya, mencari sesuatu yang menjadi pertanyaan dalam diri mereka. Maka ini perlu dikawal. Wallahu a'lam bissawab. Yang ketiga, usia muda adalah usia yang bisa diandalkan. Seperti yang kita sampaikan tadi, ya, itu masih berbanding lurus, sejajar antara kemauan dan kemampuan. Ada kemauan, ada kemampuan. Ada kemampuan, ada kemauan. Itulah dia anak muda. Beda dengan orang tua, kadang-kadang ada maunya tapi enggak ada mampunya. Mampu tapi enggak mau, itu orang tua. Ya, atau dua-duanya enggak ada kemauan dan kemampuan. Ya, tapi anak muda, ya masih dia ingin mencari sesuatu di dalam hidupnya, esensi kehidupan dirinya, maka mereka siap untuk berubah. Ya, mereka bisa diandalkan, ya. Nah, mereka adalah generasi-generasi yang akan meneruskan apa yang telah dibangun oleh orang tua mereka. Ya, maka usia muda adalah usia yang paling bisa diandalkan. Maka dari itu, salah satu yang akan ditanyakan nanti adalah masa muda. Untuk apa kamu habiskan masa muda? Ya, jadi Nabi juga mengatakan, ya, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Syababaka qabla haramik. Pergunakanlah, manfaatkanlah masa muda. Ya, nah, karena ya kita yang pernah menjalani masa muda, mungkin kita menyadari itu, ya, dan mungkin sekarang kita sesali. Kenapa masa muda saya enggak diisi dengan begini dan begitu, ya, hal-hal yang positif. Pada saat kita punya kemampuan, ya, kekuatan, power untuk mengeksekusi apa yang kita inginkan, ya, cita-cita itu memang betul-betul sesuatu yang ingin dikejar, ya, beda dengan kalau sudah tua begini, kan begitu, ya. Nah, kadang-kadang di orang beda, ya, anak muda ditanya cita-cita, dia antusias menjawabnya. Tapi kalau orang tua ditanya cita-citanya apa, itu kayak pertanyaan bercanda jadinya, kan begitu, ya. Tanyalah sama orang tua, cita-citanya apa, Pak? Gitu. Aduh, dia susah menjawabnya. Ini bercanda namanya, kan begitu, ya. Orang tua ditanya cita-cita, kayaknya nggak nyambung gitu, ya. Karena mereka nggak bicara cita-cita lagi, ya. Nah, demikian. Yang masih bicara cita-cita itu adalah anak muda. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang pertama adalah secara fisik. Kenapa mereka bisa diandalkan? Ya, yang pertama adalah alasannya secara fisik dan kecerdasan, kaum muda ini lebih kuat dibandingkan kaum tua. Ya, kaum tua ini bisa dikatakan nafsu besar, tenaga kurang, gitulah. Ya, ya sudah enggak mampu lagi, kekuatan sudah melemah. Memang itulah dia kurva kehidupan manusia. Latar kabun natabakon antobak, seperti bulan itulah. Ya, yang dari mulai dari munculnya kecil bulan sabit hingga menjadi bulan purnama, kemudian akan kembali lagi mengecil seperti bulan sabit di awal terbitnya. Ya, begitulah kehidupan. Nah, mungkin kita ini di penghujung bulan lah istilahnya ya. Ya, yang bulan itu sudah mulai mengecil, tambah mengecil, mengecil kan kemudian hilang. Puncaknya ya bulan purnama. Bulan pada malam purnama. Ya, penuh bulat begitu ya, kekuatan penuh itu. Nah, itulah anak muda. Ya, mereka masih kuat baik secara fisik maupun kecerdasan. Ya. Kecerdasan, ya, daya ingat mereka masih kuat, beda dengan kita mungkin ya, bahkan sudah, kalau sudah di usia senja atau di usia lanjut, ya sudah mulai agak lupa-lupa kan, pikun, menjelang pikun lah kita katakan, waliyazubillah dari pikun, kita berlindung kepada Allah dari penyakit pikun, tapi ancaman pikun itu ada di depan mata bagi orang-orang tua. Enggak ada istilahnya anak muda pikun, enggak, karena belum masanya. Ya. Tapi orang tua sudah mulai ya di bawah ancaman kepikunan gitu ya. Dia terancam pikun. Ya, nah demikian. Ya, jadi secara fisik dan akal itu sudah menurun ya kemampuannya, beda dengan anak muda. Kemudian ya alasan berikutnya adalah biasanya kaum muda memiliki semangat yang kita katakan on fire ya, untuk mencapai harapan dan keinginannya. Tadi kita sebutkan mereka masih antusias kalau ditanya cita-cita gitu ya. Mereka apa namanya on progress itu untuk meraih cita-cita ya, dalam perjalanan proses untuk meraih cita-cita. Nah, maka kalau ditanya tentang cita-cita mereka sangat antusias dan semangat, beda dengan orang tua. Ya, kemudian berikutnya, tanggung jawab kaum muda terhadap orang lain lebih sedikit jika dibanding dengan kaum tua. Artinya apa? Tanggung jawab mereka masih sedikit. Ya, apalagi anak muda remaja yang memang belum punya pasangan, ya belum menikah istilahnya. Belum punya tanggungan apa-apa, beda dengan orang tua yang sudah berat memikirkan kehidupan. Ya ditambah lagi harus menjadi tulang punggung keluarga, mencari rezeki dan lain sebagainya, banyak kesibukan ya. Ya, dan manusia kan punya batas kemampuan, limit kemampuan kan begitu ya. Enggak bisa dia seperti manusia tanpa batas, enggak bisa. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Taib. Anak muda ini belum memikul tanggung jawab istri dan anak ya, apalagi remaja ya. Remaja kan rata-rata masih single ya, masih bujangan lah kita katakan, belum nikah ya. Nah, jadi waktunya masih panjang, masih lapang, kemampuannya ada ya, kemauannya juga tinggi. Memang klop sudah, itulah dia masa-masa keemasan itu ya. Masa-masa yang kita akan sesali nanti di hari tua ketika kita menyia-nyiakannya. Mungkin bagi yang tua hari ini, lalu dia ingat masa mudanya, mungkin dia akan menyesalinya. Ya, nah, tapi ya udah gak ada gunanya lagi menyesali itu, karena sudah lewat, gak mungkin lagi kita balik muda. Hingga ada ungkapan orang-orang Arab, laitas syabab yaudu yauman. Duhai kiranya masa muda itu kembali, barang sehari saja, gak usah lama-lama, sehari aja kembali muda. Tapi kan gak mungkin, artinya tidak mungkin kita kembali ke masa muda. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian berikutnya adalah fase pemuda itu menyatukan antara aktif dan kesadaran. Mereka sudah aktif dan sadar gitu. Beda dengan masa kanak-kanak yang biasanya bersifat aktif tapi tanpa kesadaran. Ya. Sedangkan memasuki fase dewasa, seseorang itu biasanya memiliki kesadaran yang lebih. Ya, dia lebih bijaksana dan lebih pengalaman. Namun biasanya minim keaktifan gitu ya. Ya, minim keaktifan. Ya, adapun masa muda menyatukan antara vitalitas kesadaran dan pengetahuan dengan kapasitas dan power yang cukup besar untuk mengeksekusi apa yang ada dalam benaknya, apa keinginannya. Ya, nah masih besar ya semangatnya. Ya, yaitu antara kemampuan dan kemauan itu masih berbanding lurus, tidak seperti orang tua yang sudah tidak selaras lagi antara mau dan mampu. Ya, enggak selaras lagi antara mau dan mampu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi cenderung pasif ya, menunggu gitu ya. Daripada apa namanya aktif dan memulai gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya mungkin karena sudah penat menjalani dunia ya. Karena dunia itu kan sama dengan letih sebenarnya. Kalau kita ingin mengenal dunia dengan satu kata, maka kata yang tepat untuk mendeskripsikan dunia adalah letih. Kalau kita tahu hakikat dunia seperti itu, maka kita sudah siap-siap letih. Dan orang yang sudah siap-siap letih dan tahu dia bakal letih, dia tidak akan mengeluh. Ya, dia tidak akan mengeluh. Itulah dunia. Dunia itu tempat letih. Ya, capek, penat. Itu yang kita hadapi ya, itu yang kita jalani. Ya, nah demikian. Orang-orang tua mungkin ya sudah banyak menjalani kehidupan di lama di dunia ya, mungkin sudah letih juga begitu ya. Sudah letih istilahnya. Ya, artinya dia sudah berpikir kapan waktunya menyingkir gitu ya. Kapan waktunya untuk menepi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Kemudian fase pemuda adalah fase pertumbuhan. Fase remaja adalah fase pertumbuhan. Ya, adapun masa tua itu fase penurunan. Ya, semuanya sudah serba menurun gitu ya. Ya, sudah mulai ya berkurang ya. Itu kata Allah, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Barang siapa yang kami beri umur panjang, maka kami akan mulai kurangi. Ya, penciptaannya, ya kekuatannya mulai berkurang, semuanya berkurang. Karena jalan di hadapannya adalah menurun. Ya, karena dia sudah lewati puncak usia. Maka jalan yang ada di depannya adalah jalan menurun. Itulah kita orang tua, beda dengan anak muda. Dia masih menjalani fase pertumbuhan, mendaki, menanjak, ya. Itu perlu kekuatan penuh itu. Ya, ya, ya. Kalau enggak bisa mendaki kehidupan ini. Nah, itulah anak muda. Ya, beda dengan kita yang sudah mulai menurun ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ketika anak-anak hanya fokus terhadap diri sendiri, maka ya anak muda ya, hanya fokus terhadap diri sendiri, maka pemuda ini mulai terlihat memiliki perhatian, ya, 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 nah demikian terhadap dirinya, dia lebih fokus gitu, ya, nah ini memang perlu di sini pendampingan dari orang tua, ya orang tua yang memiliki kelebihan dari anak muda yaitu satu kelebihan yang pasti adalah pengalaman, itu yang tidak dipunyai oleh anak muda, power mereka punya. Ya, kekuatan fisik dan akal mereka punya. Yang mereka enggak punya adalah pengalaman. Ya, itu wajar karena mereka baru hidup kemarin. Yang punya pengalaman ini adalah orang tua. Maka orang tua harus berdiri di samping anak muda untuk berbagi pengalaman. Pengalaman itu guru yang terbaik, itu dikatakan seperti itu ya. Dan itu hanya dimiliki oleh orang tua. Maka disinilah ya kita katakan orang tua itu perlu hadir di samping anak muda sebagai orang tua, sebagai ayah, ya, sebagai pendidik, sebagai ibu, sebagai guru, ya. Karena mereka perlu sosok itu, bukan sebagai teman. Maka kita sering kritik itu yang mengatakan jadilah kamu teman bagi anakmu. Enggak. Kalau anak-anak iya, karena anak-anak butuh sosok teman. Ya, tapi anak remaja enggak, mereka butuh sosok orang tua. Ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Jadi mereka perlu ditempel terus. Nah, sebagian orang tua ketika anaknya remaja justru dia melonggarkan tempelannya. Dia mulai merenggangkan jaraknya, menjauh. Ya sudahlah, dia udah besar gitu, kadang-kadang perkataan orang tua ya. Ya, ini blunder sebenarnya. Ya. Yang perlu dirapati, ya, yang perlu ditempel itu anak muda ketimbang anak-anak gitu ya. Remaja ini lebih perlu ditempel sama orang tuanya. Tapi mungkin dengan cara yang mereka tidak risih dengan keberadaan orang tua di sampingnya. Nah, inilah yang perlu ya kita diketahui oleh para orang tua. Gimana dia bisa menempel anaknya tanpa anak remajanya, tanpa anak remaja ini merasa risih dengan keberadaannya. Maka orang tua juga harus mengerti dunia remaja. Bukan untuk jadi remaja, enggak. Ya, tapi ya sebagai pendidik orang tua, ya kita harus tahu apa sih yang ada, yang sedang bergejolak, ya bergolak di dalam diri mereka, apa tantangan dan masalah mereka, ya itu harus pendidiknya harus tahu itu, orang tua harus tahu. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Nah jadi kalau kita lihat para sahabat ya. Dalam memperlakukan Nabi ya, Nabi SAW, dalam memperlakukan kaum remaja, itu luar biasa. Ya, nanti akan kita bicarakan ya, beberapa contoh-contoh ya di dalam tarikh ya, sirah, bagaimana Nabi ya membangun ya generasi muda, remaja. Ini penting, ini termasuk salah satu poin yang sangat penting di dalam pembahasan buku ini. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, contoh-contoh anak-anak muda di masa Nabi. Ya, pertama ya kita akan angkat nanti salah seorang sahabat yang mulia. Ini salah satu sosok remaja yang sukses berhasil ya didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil, dari anak-anak sampai dia remaja, yaitu Usamah bin Zaid ya. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan angkat sisi yang mungkin perlu kita ketahui ya dari seorang pemuda yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Taib, aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafur rahim.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazil khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mengapa generasi muda perlu diperhatikan, perlu dikawal ya, perlu didampingi ya, tidak terbalik sebagian pandangan orang tua, yaitu dibiarkan begitu saja. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya di layanan pesan WhatsApp, silakan bisa mengirimkannya di nomor 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu. Sudah ada beberapa yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya dulu dididik oleh orang tua yang masih memegang kejawen. Tapi ana bersyukur, ana sebagai anak yang mengenal sunnah dan insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Menjadi pertanyaan, kenapa anak-anak yang lahir dari saya itu cenderung agak susah untuk diatur, Ustaz? Saya khawatir saya tidak bisa menjaga mulut saya karena kesal dengan kesusahan untuk mengatur mereka, Ustaz. Mohon.
Ya, anak-anak ini ya.
Ini tidak sebutkan anak-anaknya.
Anak-anak, mungkin anak-anak ya, biasa seperti itu. Ya, memang perlu kesabaran menghadapi anak-anak. Ya, kita lihat ini makhluk-makhluk kecil yang baru hidup kemarin ya, yang mana kita yang harus lebih banyak memaklumi mereka daripada mereka memaklumi orang tua. Ya, jangan kebalik ini. Kadang-kadang orang tua ini ingin anak-anaknya memaklumi dirinya. Ya, kan kebalik gitu ya. Kita harus sadar ini makhluk-makhluk kecil ya, makhluk-makhluk mini ya, baru muncul kemarin dengan pengalaman-pengalaman hidup yang masih seumur jagung kita katakan, ya masih banyak salahnya. Maka kita sering sampaikan, kalau kita lihat anak-anak, ya anak-anak itu sama dengan salah. Gitu. Nah itu aja, supaya kita nggak kesel lihat anak buat salah. Ngelihat anak lihat salah itu dia. Anak itu identik dengan salah. Ya malum aja, mana ada manusia yang lahir berilmu, kan nggak ada ya. Kadang-kadang kenapa? Karena kejahilannya masih tinggi, masih banyak kan gitu ya. Kadang-kadang orang tua tidak melakukan tugas untuk mengangkat kejahilan dari anaknya, tapi dia tidak bisa menerima kejahilan anaknya. Ya, anak itu kan belum ada ilmunya. Lalu kita tidak melakukan tugas untuk menyampaikan ilmu kepadanya, lalu kita komplain terhadap kejahilannya. Seolah kita tidak menerima dia melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Ini kan aneh sebenarnya. Ya mungkin lebih kepada ketidaksabaran ini ya, menghadapi anak-anak. Ya menghadapi anak-anak. Kurang sabar. Ya kadang-kadang orang tua itu berkata dalam hati sudah habis kesabaran. Kayaknya sudah semua cara dan lain sebagainya dicoba. Ya belajarlah dari Nabi Nuh ya, berdakwah, mendidik keluarga sampai ratusan tahun. Kita belum ada apa-apanya. Kita baru sehari dua hari mendidik anak, sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Lalu kita komplain terus, mengeluh terus. Ya, kayaknya kita perlu memahami hakikat dunia. Dunia itu sama dengan letih. Nah, kalau kita tahu hakikat dunia bahwa dunia itu adalah letih, maka kita sudah siap-siap letih. Orang yang sudah siap-siap letih, dia tidak akan banyak komplain, dia tidak akan banyak mengeluh. Ya, karena dia sudah tahu bakal letih begitu ya. Nah, apalagi mendidik anak itu pasti letih itu. Ya. Ya, dengan segala tingkah laku mereka kan begitu ya. Nah, yang kadang-kadang juga memancing emosi, ya. Maka ya, sering kita sampaikan juga dan sudah kita sampaikan waktu kita membahas mendidik anak tanpa amarah sebenarnya ya. Tapi enggak mengapalah kita ulang lagi ya, bahwa anak itu identik dengan salah. Kalau lihat anak lihat salah gitu ya. Supaya kita enggak terkejut kalau dia buat salah begitu ya. Mau kita dia benar terus ya. Tapi itu kan enggak mungkin. Mereka perlu diajari. Kadang-kadang itu tadi orang tua belum mengajari, ketika lihat anaknya salah dia enggak terima. Kan enggak masuk logika itu ya. Nah, jadi orang tua harus mengajari. Itulah Nabi ya. Ketika Nabi mendapati anak-anak berbuat salah, ya, Nabi gak marah. Ya, namanya mendidik anak tanpa amarah gitu. Nabi gak marah, ya, dan gak terkejut juga gitu. Bahkan sebaliknya Nabi justru menyampaikan ilmu kepada anak. Contohnya Hasan bin Ali ketika mengambil korma zakat di masjid. Ya, Nabi gak terkejut begitu ya. Nabi menghampirinya, mengambil korma itu dan mengembalikannya. Gak marah-marah juga. Ya, Nabi memahami ini anak bocah ya gimana. Ada orang mengatakan, ya Rasulullah, ya itu bocah itu. Artinya ya diusir aja lah, kan, jangan mengganggu kan begitu ya. Tapi Nabi enggak. Nabi justru berkata kepada bocah itu, tidak mengusirnya ya. Kalau kita kan anak-anak buat salah kita usir aja begitu ya. Nabi enggak, Nabi justru menyampaikan ilmu, mengatakan kepada Hasan bin Ali, waktu itu masih bocah ya, bocah kecil. Kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Ini ilmu ya. Nabi tidak malas ataupun untuk apa disampaikan itu. Ya, masih anak-anak kan begitu ya. Ya enggak, anak-anak juga perlu ilmu. Ya. Perlu nasihat, perlu ilmu. Itu yang kadang-kadang malas kita lakukan sebagai orang tua, malas ngomong, malas menyampaikan argumentasi kepada anak. Ya, ya kita cenderung menjadi orang tua yang otoriter gitu. Yang penting ikut kata ayah, ikut kata ibu, titik. Ya, tanpa dia perlu tahu kenapa harus ikut, kenapa harus begini, kenapa enggak boleh kan begitu ya. Tapi tadi ya. Al-Hasan mengambil kurma, dia enggak tahu itu kurma zakat. Dan dia enggak tahu juga bahwa keluarga Muhammad, ahli bait tidak boleh makan harta zakat. Iya enggak, masih kecil. Maka coba lihat hikmah, kebijaksanaan dan kesabaran Nabi ya, menghadapi anak-anak. ya menghadapi anak-anak. Nah demikian. Ya memang ya perlu ya kita kembali mengulas apa namanya masalah mendidik anak tanpa amarah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi kita lebih memiliki kesabaran menghadapi anak-anak. Ya, wallahu a'lam. Dan hindari ya sikap keras, apalagi kekerasan verbal itu bahaya. Kekerasan verbal sebenarnya lebih berbahaya daripada kekerasan fisik. Ya, tadi disebutkan bahwa saya takut silap. Nah, itu yang perlu dijaga itu, jangan sampai silap. Mengeluarkan kata-kata yang ya itu akan melekat di hatinya. Kata-kata yang itu akan menjadi racun bagi diri anak itu sampai dewasa, kan begitu ya. Sampai dia beranjak dewasa. Nah, itu berbahaya, kekerasan secara verbal itu. Maka sabarlah. Ya, maka untuk bisa sabar ini kita harus tahu hakikatnya anak itu apa sih. Ya, nah demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga kita mengetahui dunia anak itu, kita melihat anak itu dari sudut pandang anak-anak juga begitu ya, bukan dari sudut pandang orang dewasa. Kadang-kadang orang dewasa itu kan melihat anak itu seperti miniatur orang dewasa, ya kan begitu ya. Nah demikian, dan anak akhirnya memandang orang tua itu sebagai raksasa yang menakutkan. Ya, wallahu a'lam ya. Nah demikian.
Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazil khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk yang bertanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran untuk antum dan kita semua. Selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, izin bertanya, cita-cita apa yang terbaik untuk dicita-citakan atau digapai oleh generasi muda? Dan bagaimana merubah cita-cita generasi muda yang sudah kadung mencita-citakan sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat, bahkan hal yang buruk, Ustaz. Mohon penjelasannya.
Iya, di sini ya perlu bimbingan pendidiknya ya, orang tua. Apapun cita-cita yang baik itu sebenarnya bisa diarahkan kepada kebaikan, kan begitu ya. Nah, jadi apapun dia, dia bisa berkhidmat untuk umat, kan begitu ya. Karena manusia punya kemampuan yang berbeda-beda, ya, bakat yang berbeda-beda juga. Nggak bisa disatukan manusia itu. Inna sa'yakum la syatta, kan begitu ya. Usaha manusia berbeda-beda karena mereka punya kemampuan yang berbeda. Rezekinya juga berbeda. Nah ini yang harus kita pahami. Nggak bisa kita samaratakan manusia itu. Apalagi anak-anak dan remaja, kan begitu ya. Mereka datang dengan rezekinya masing-masing. Nah maka di sini ya kalau kita kalau menguji anak-anak dengan bertanya apa cita-citanya kan macam-macam ya. Dan berbeda itu antara pertanyaan apa cita-citamu kepada anak ya, dengan kepada remaja beda. Anak-anak ya mungkin asal bunyi aja dia. Tapi kalau remaja ditanya cita-cita, itu jawabannya juga enggak asal bunyi dia. Dia sudah mulai, karena dia dalam perjalanan. Ya apa namanya, di dalam proses untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya itu. Ketika ditanya cita-cita, mereka nggak asal bunyi seperti anak-anak. Dulu kita masih kanak-kanak kan ditanya cita-cita ya asal bunyi aja, kepingin apa yang nempel di otak aja kan gitu ya. Nggak terlalu serius jawabannya kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Tapi kalau remaja udah, dia sudah mulai berpikir ya untuk menjawab pertanyaan apa cita-citamu gitu. Beda dengan orang tua, apa cita-citamu sudah menghela nafas saja. Udah nggak ada jawaban lagi kan gitu ya. Mungkin cita-citanya udah jadi tinggal kenangan kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya jadi perlu orang tua itu mengarahkan. Orang tua harus menjadi orang yang paling mengenal anaknya, termasuk potensi, bakat dan talenta yang dimiliki oleh anak tersebut. Sehingga ketika anak itu mengatakan satu cita-cita, orang tua itu sudah punya roadmap-nya istilahnya. Oh gini, nanti akan kesini, kesini, kesini. Oh dia punya kelebihan ini. Bagusnya jadi ini. Dan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cita-cita apapun, selama itu tidak bertentangan dengan syariat ya, boleh dalam syariat, bisa kita arahkan kepada kebaikan untuk yang lebih besar. Gitu ya. Misalnya untuk umat dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang hidupnya menjadi bermanfaat begitu ya, bagi banyak orang gitu. Dengan kemampuan yang dia miliki, kan begitu ya. Nggak mungkin kan semua orang jadi ustadz, Ya, mungkin juga ya. Nah, karena enggak semua orang punya kemampuan yang sama, kan begitu ya. Nah, ini ya para orang tua juga harus mengerti bagaimana mengarahkan anak ini menjadi suatu yang bisa menjadi bermakna ya bagi manusia umat manusia di kemudian hari begitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Dan orang tua jangan justru mengikuti selera orang tua si anak itu ya. Orang tuanya yang mau, bukan anaknya kan gitu ya. Nah, ini juga akan jadi dilema bagi si anak begitu ya. Banyak orang tua yang gak ngerti apa yang menjadi bakat kemampuan anaknya. Ya. Nah, kemudian orang tua punya keinginan. Dia mungkin punya cita-cita, dulu gak tercapai. Dan dia ingin itu terjadi pada anaknya. Sementara dia bukan anaknya, anaknya bukan dia. Ya, mungkin memiliki kemampuan yang berbeda kan begitu ya. Nah, ini akan menjadi beban bagi si anak gitu ya. Orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak begitu tanpa melihat kemampuan yang dimiliki oleh anak. Nah, disinilah perlu konsultasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya sekolah kan begitu ya. Nah, ya mungkin sekarang ini belum ada atau sudah, saya juga kurang paham itu sekolah yang berbasis bakat gitu ya. Nah, penggalian bakat mungkin belum ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena itu perlu modal yang besar juga. Ya, nah demikian. Tapi perlu dipikirkan juga ya, pendidikan sekolah berbasis bakat begitu. Wallahu a'lam.
Ya, nah demikian. Ya. Ya, masyaallah. Nasihat yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Ya, jazakallahu khair untuk jawabannya, demikian ya untuk yang bertanya. Naam. Ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, apa hukum misal ada orang yang membatasi jumlah anak karena dengan alasan takut tidak bisa mendidiknya, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab yang sangat besar nanti di hadapan Allah. Karena melihat karena katanya melihat suami istrinya itu tidak sabar mendidik anak dan belum berperilaku baik sehingga dia membatasi jumlah anak yang dimilikinya. Ustaz, mohon nasihatnya.
Ya, ya, para ulama menjelaskan tidak boleh membatasi, tahdidun nasl itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan itu tanzim. Jarak. Ya, tanzim tanzimul hamal istilahnya. Ya, bukan tahdidun nasl, pembatasan anak itu tidak dibenarkan, tapi yang dibenarkan tanzimul hamal, yaitu mengatur jarak kehamilan. Ya, itu dibolehkan ya. Karena tidak semua orang punya kemampuan fisik yang sama ya di dalam wanita terutama ya dalam menjalani proses mulai dari hamil, melahirkan dan seterusnya ya. Nah, demikian. Maka tanzimul hamal ini dibolehkan. Maka azal itu ya boleh kan begitu ya. Secara hukum azal ya, azal itu artinya menumpahkan mani di luar rahim itu boleh. Tapi itu kan tidak kita katakan menghalangi kehamilan kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan salah satu orang tujuan orang melakukan azal itu adalah untuk tanzim al-hamal, untuk mengatur jarak kehamilan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun membatasi kelahiran itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Kecuali dia terbatasi dengan kemampuan ya. Nah, misalnya seorang wanita yang dari awal melahirkan dengan sesar misalnya, kan terbatasi jadinya dengan kemampuan dia kan untuk melahirkan. Biasanya kalau dari awal sudah sesar itu susah untuk melahirkan secara normal ya. Nah, atau bisa membahayakan dirinya kalau hamil itu, maka dia terbatasi ya melahirkan itu dengan kemampuannya kan begitu ya. Nah, misalnya kalau dia hamil akan membahayakan jiwanya. Ada beberapa orang yang mungkin kena asma akut ya, atau penyakit-penyakit bawaan lainnya yang kalau dia hamil akan membahayakan dirinya, keselamatan jiwanya. Ya, maka dia terbatasi dengan kemampuannya, kan begitu ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia sehat-sehat saja, enggak ada apa hal-hal yang menghalangi dia untuk ya, hamil ya, maka dia tidak boleh membatasinya. Tapi dia boleh mengaturnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu perinciannya ya. Nah, demikian mudah-mudahan dipahami.
Itu bukan alasan berarti ya?
Bukan alasan. Itu enggak ada alasan seperti itu. Yang alasannya harus medis ya, dan itu berkaitan dengan keselamatan. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ini berkaitan dengan masalah keselamatan ya. Nah, jadi kaitannya dengan medis gitu, yang memang yang mengacu kepada ahlinya begitu, yaitu tenaga medisnya, yaitu dokter kan begitu ya. Nah, jadi nggak boleh dia ngambil keputusan sendiri, wah saya ini nggak bisa hamil, alasannya apa kan gitu ya. Nah, kalau dokter yang mengatakan ya itu memang perlu untuk dia perhatikan ya. Nah, demikian. Karena la darar wala dirar. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya itu.
Nah.
Jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Ada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.